Και αυτή είναι ήδη εδώ. Τον Μάρκα Ιμίλη και Έρικ Σμιτ. Τελεία. Στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, το μέλλον του πολέμου γίνεται γρήγορα το παρόν του. Χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη γεμίζουν τους ουρανούς. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι χειριστές τους χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για να αποφεύγουν τα εμπόδια και να εντοπίζουν πιθανούς στόχους. Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βοηθούν επίσης την Ουκρανία να προβλέψει πού θα χτυπήσει. Χάρη σε αυτά τα συστήματα, οι Ουκρανοί στρατιώτες εξουδετερώνουν άρματα μάχης και καταρρύπτουν αεροπλάνα με καταστροφική αποτελεσματικότητα. Οι ρωσικές μονάδες βρίσκονται υπό συνεχή παρατήρηση και οι γραμμές επικοινωνίας τους είναι επιρρεπείς σε εχθρικές παρεμβολές όπως και της Ουκρανίας. Και τα δύο κράτη κάνουν αγώνα δρόμου για να αναπτύξουν ακόμη πιο προηγμένες τεχνολογίες που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανελαίτες επιθέσεις και να υπερνικήσουν τις άμυνες του αντιπάλου τους. Τελεία. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι η μόνη σύγκρουση στην οποία η νέα τεχνολογία μετασχηματίζει τη φύση του πολέμου. Στη Μιανμάρ και το Σουδάν, τόσο οι αντάρτες όσο και η κυβέρνηση χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα οχήματα και αλγόριθμους καθώς πολεμούν. Το 2020, ένα αυτόνομο τουρκικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος που διέθεταν τα υποστηριζόμενα από τη λιβική κυβέρνηση στρατεύματα έπληξε μαχητές που υποχωρούσαν ίσως η πρώτη επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που πραγματοποιήθηκε χωρίς ανθρώπινη συμβολή. Την ίδια χρονιά, ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα αεροσκάφη τουρκικής και ισραηλινής κατασκευής, μαζί με περιφερόμενα πυρομαχικά, loitering munitions, εκρηκτικά σχεδιασμένα να αιωρούνται πάνω από έναν στόχο, για να καταλάβει τον αμφισβητούμενο θύλακα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Και στη Γάζα, το Ισραήλ έχει διαθέσει χιλιάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνδεδεμένα με αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης, βοηθώντας τα Ισραηλινά στρατεύματα να περιηγηθούν στα αστικά φαράγγια της περιοχής. Κατά μία έννοια, δεν υπάρχει τίποτα εκπληκτικό σχετικά με τον ρυθμό αυτών των εξελίξεων. Ο πόλεμος ανέκαθεν υποκινούσε την καινοτομία. Αλλά οι σημερινές αλλαγές είναι ασυνήθιστα γρήγορες και θα έχουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Οι μελλοντικοί πόλεμοι δεν θα αφορούν πλέον το ποιος μπορεί να συγκεντρώσει τους περισσότερους ανθρώπους ή να διαθέσει τα καλύτερα αεροσκάφη, πλοία και άρματα μάχης. Αντίθετα, θα κυριαρχούνται από όλο ένα και πιο αυτόνομα οπλικά συστήματα και ισχυρούς αλγορίθμους. Τελεία. Δυστυχώς, αυτό είναι ένα μέλλον για το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν απροετοίμαστες. Τα στρατεύματά τους δεν είναι πλήρως έτοιμα να πολεμήσουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο σπάνια απολαμβάνουν το στοιχείο του ευνηδιασμού. Τα αεροσκάφη, τα πλοία και τα άρματα μάχης τους δεν είναι εξοπλισμένα για να αμυνθούν απέναντι σε μια επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ο στρατός δεν έχει ακόμη αγκαλιάσει την τεχνητή νοημοσύνη. Το Πεντάγωνο δεν έχει ούτε κατά διάνοια αρκετές πρωτοβουλίες με στόχο τη διόρθωση αυτών των αποτυχιών και οι τρέχουσες προσπάθειές του κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς. Εν τω μεταξύ, ο ρωσικός στρατός έχει αναπτύξει πολλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη με τεχνητή νοημοσύνη στην Ουκρανία. Και τον Απρίλιο, η Κίνα ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη στρατιωτική της αναδιάρθρωση εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, με νέα έμφαση στη δημιουργία δυνάμεων με γνώμονα την τεχνολογία. Αν θέλουν να παραμείνουν οι κυρίαρχοι παγκόσμια δύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα πορεία. Η χώρα πρέπει να μεταρρυθμίσει τη δομή των ενόπλων δυνάμεων της. Ο Αμερικανικός στρατός πρέπει να μεταρρυθμίσει τις τακτικές και την ανάπτυξη ηγεσίας. Χρειάζεται νέους τρόπους για την προμήθεια εξοπλισμού. Πρέπει να αγοράσει νέους τύπους εξοπλισμού. Και πρέπει να εκπαιδεύσει καλύτερα τους στρατιώτες να χειρίζονται μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη. Στους Αμερικανούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, που έχουν συνηθίσει να κυβερνούν τον ισχυρότερο αμυντικό μηχανισμό του κόσμου, μπορεί να μην αρέσει η ιδέα μιας τέτοιας συστημικής αναθεώρησης. Αλλά τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη ήρθαν για να μείνουν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτύχουν να ηγηθούν αυτής της επανάστασης, οι κακόβουλοι φορείς που διαθέτουν νέες τεχνολογίες θα γίνουν πιο πρόθυμοι να επιχειρήσουν επιθέσεις κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν το κάνουν, μπορεί να τα καταφέρουν. Ακόμη και αν η Ουάσιγκτον επικρατήσει, θα βρεθεί όλο και περισσότερο περιτριγυρισμένη από στρατιωτικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίζουν απολυταρχίες και αναπτύσσονται με ελάχιστο σεβασμό στις φιλελεύθερες αξίες. Επομένως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να μετασχηματίσουν τις ένοπλες δυνάμεις τους ώστε να μπορούν να διατηρήσουν ένα αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα και να διασφαλίσουν ότι τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται με ηθικό τρόπο. Αλλαγή ή αφανισμός. Η φύση του πολέμου είναι, αναμφισβήτητα, αμετάβλητη. Σχεδόν σε κάθε ένοπλη σύγκρουση, η μία πλευρά επιδιώκει να επιβάλλει την πολιτική της βούλησης στην άλλη μέσω οργανωμένης βίας. Οι μάχες διεξάγονται με ατελή πληροφόρηση. οι στρατιώτες πρέπει να αντιμετωπίζουν διαρκώς μεταβαλλόμενες δυναμικές, μεταξύ άλλων εντός των τάξεών τους, μεταξύ αυτών και των κυβερνήσεών τους και μεταξύ αυτών και των απλών ανθρώπων. Τα στρατεύματα βιώνουν το φόβο, την αιματοχυσία και το θάνατο. Αυτές οι πραγματικότητες είναι απίθανο να αλλάξουν ακόμη και με την εισαγωγή των ρομπότ. Τελεία. Αλλά ο χαρακτήρας του πολέμου όπως οι στρατοί πολεμούν, που και πότε γίνονται οι μάχες και με ποια όπλα και ποιες τεχνικές ηγεσίας μπορεί να εξελιχθεί. Μπορεί να αλλάξει ως απάντηση στην πολιτική, τη δημογραφία και την οικονομία. Ωστόσο, λίγες δυνάμεις φέρνουν περισσότερες αλλαγές από την τεχνολογική ανάπτυξη. Η εφεύρεση της σέλας και του πέταλου, για παράδειγμα, συνέβαλε στη δημιουργία ιππικού τον 9ο αιώνα π.Χ., το οποίο επέκτηνε το πεδίο της μάχης πέρα από τις επίπεδες εκτάσεις που απαιτούνταν για τα άρματα και σε νέους τύπους εδάφους. Η καθιέρωση του μακρύ τόξου, το οποίο μπορούσε να εκτοξεύει βέλη σε μεγάλες αποστάσεις, επέτρεψε στους υπερασπιστές να διαπερνούν τις βαριές πανοπλίες και να αποδεκατίζουν τους προελάβνοντες στρατούς από μακριά. Η εφεύρεση της πυρίτιδας τον 9ο αιώνα μετά Χριστόν. Οδήγησε στη χρήση εκρηκτικών και πυροβόλων όπλων ως απάντηση, οι υπερασπιστές έχτισαν ισχυρότερες οχυρώσεις και έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην παραγωγή όπλων. Η επίδραση της τεχνολογίας έγινε εντονότερη με τη βιομηχανική επανάσταση, η οποία οδήγησε στη δημιουργία πολυβόλων, ατμόπλων και ραδιοφώνων. Τελικά, οδήγησε επίσης σε μηχανοκίνητα και θωρακισμένα οχήματα, αεροπλάνα και πυράβλους. Τελεία. Οι επιδόσεις των στρατών εξαρτώνται συχνά από το πόσο καλά προσαρμόζονται και υιοθετούν τις τεχνολογικές καινοτομίες. Κατά τη διάρκεια της Αμερικανικής Επανάστασης, για παράδειγμα, ο υπηρετικός στρατός πυροβολούσε με μουσκέτα τους Βρετανούς σε μαζικές βολές και στη συνέχεια επιτίθετο προς τα εμπρός με σταθερές ξυφολόγχες. Αυτή η τακτική ήταν επιτυχής επειδή οι υπηρετικές δυνάμεις ήταν σε θέση να διασχίσουν τις αποστάσεις μεταξύ των αντίπαλων γραμμών πριν οι Βρετανοί ξαναγεμίσουν. Αλλά μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο, τα μουσκέτα είχαν αντικατασταθεί από ραβδωτές κάνες, οι οποίες χρειάζονταν πολύ λιγότερο χρόνο για να ξαναγεμίσουν και ήταν πιο ακριβείς. Ως αποτέλεσμα, οι αμυνόμενοι στρατοί ήταν σε θέση να αποδεκατίζουν το προελάβνον πεζικό. Οι στρατηγοί και στις δύο πλευρές προσάρμοσαν τις τακτικές τους για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ελεύθερους σκοπευτές και αμυντικές οχυρώσεις όπως τα χαρακώματα. Οι αποφάσεις τους άνοιξαν το δρόμο για τον πόλεμο χαρακωμάτων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τελεία. Η τεχνολογική προσαρμογή αποδείχθηκε επίσης απαραίτητη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά την προετοιμασία αυτής της σύγκρουσης, όλες οι προηγμένες χώρες είχαν πρόσβαση στις τότε νέες τεχνολογίες των μηχανοκίνητων οχημάτων, των τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, των αεροσκαφών και του ραδιοφώνου. Όμως ο γερμανικός στρατός ήταν πρωτοπόρος όταν επρόκειτο να συνδυάσει αυτά τα στοιχεία. Το νέο πολεμικό τους δόγμα, που συνήθως αποκαλείται Blitzkrieg, πόλεμος αστραπή, περιελάμβανε αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διέκοπταν τις επικοινωνίες και τις γραμμές ανεφοδιασμού, ακολουθούμενες από επιθέσεις τεθωρακισμένων οχημάτων και πεζικού που διέσχιζαν τις γραμμές των συμμάχων και στη συνέχεια ταξίδευαν πολύ πέρα από αυτές. Ως αποτέλεσμα, οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν σχεδόν όλη την Ευρώπη μέσα σε 18 μήνες. Τους σταμάτησαν στο Στάλινγκραντ, αλλά μόνο από έναν σοβιετικό στρατό που ήταν πρόθυμος να δεχτεί τεράστιες απώλειες. Για να απαντήσουν, οι σύμμαχοι έπρεπε να αναπτύξουν παρόμοιες τακτικές και σχηματισμούς. Έπρεπε να καταδείξουν αυτό που ένας από εμάς, ο Σμιτ, ονόμασε δύναμη καινοτομίας, την ικανότητα να εφευρίσκουν, να προσαρμόζονται και να υιοθετούν νέες τεχνολογίες ταχύτερα από τους ανταγωνιστές. Τελικά κατάφεραν να μηχανοποιήσουν τις δυνάμεις τους, να αναπτύξουν καλύτερους τρόπους επικοινωνίας, να χρησιμοποιήσουν τεράστιες ποσότητες αεροπορικής ισχύος και, στην περίπτωση των Αμερικανών, να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιήσουν τις πρώτες πυρηνικές βόμβες στον κόσμο. Στη συνέχεια μπόρεσαν να νικήσουν τον άξονα σε πολλά θέατρα ταυτόχρονα. Η προσπάθεια των συμμάχων ήταν απίστευτη. Και όμως, έφτασαν ακόμα κοντά στην ήττα. Αν η Γερμανία είχε διαχειριστεί πιο αποτελεσματικά τη βιομηχανική της ικανότητα, είχε κάνει καλύτερες στρατηγικές επιλογές ή είχε προλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ατομικό όπλο, το αρχικό πλεονέκτημα καινοτομίας του Βερολίνου θα μπορούσε κάλλιστα να είχε αποδειχθεί καθοριστικό. Η έκβαση του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου μπορεί τώρα να φαίνεται προδιαγεγραμμένη. Αλλά όπως φέρεται να είπε ο Δούκας του Ουέλινγκτον για την έκβαση του Βατερλό πάνω από έναν αιώνα νωρίτερα, ήταν μια υπόθεση που έληξε οριακά. Όλα τα συστήματα λειτουργούν. Τελεία. Συχνά ήταν δύσκολο για τους στρατιωτικούς σχεδιαστές να προβλέψουν ποιες καινοτομίες θα διαμορφώσουν τις μελλοντικές μάχες. Αλλά σήμερα είναι ευκολότερο να γίνουν προβλέψεις. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι πανταχού παρόντα και τα ρομπότ χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Οι πόλεμοι στη Γάζα και την Ουκρανία έδειξαν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη πολεμούν. Στην επόμενη μεγάλη σύγκρουση θα δούμε πιθανότατα τη μαζική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε κάθε πτυχή του στρατιωτικού σχεδιασμού και της εκτέλεσης. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να προσομοιώνουν διαφορετικές τακτικές και επιχειρησιακές προσεγγίσεις χιλιάδες φορές, μειώνοντας δραστικά την περίοδο μεταξύ προετοιμασίας και εκτέλεσης. Ο Κινέζικος στρατός έχει ήδη δημιουργήσει έναν διοικητή τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ανώτατη εξουσία σε εικονικά πολεμικά παιχνίδια μεγάλης κλίμακας. Παρόλο που το Πεκίνο απαγορεύει στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να κάνουν επιλογές σε πραγματικές καταστάσεις, θα μπορούσε να πάρει τα διδάγματα που μαθαίνει από τις πολλές εικονικές προσομοιώσεις του και να τα διοχετεύσει στους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις. Και η Κίνα μπορεί τελικά να δώσει στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης την εξουσία να κάνουν επιλογές, όπως μπορεί να κάνουν και άλλα κράτη. Οι στρατιώτες θα μπορούσαν να πίνουν τον καφέ τους στα γραφεία τους, παρακολουθώντας οθόνες μακριά από το πεδίο της μάχης, καθώς ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης διαχειρίζεται όλα τα είδη των ρομποτικών πολεμικών μηχανών. Η Ουκρανία έχει ήδη επιδιώξει να παραδώσει όσο το δυνατόν περισσότερα επικίνδυνα καθήκοντα στην πρώτη γραμμή του μετόπου σε ρομπότ για να διατηρήσει το λιγοστό ανθρώπινο δυναμικό. Τελεία. Μέχρι στιγμής, η αυτοματοποίηση έχει επικεντρωθεί στην ναυτική και την αεροπορική δύναμη με τη μορφή θαλάσσιων και εναέριων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σύντομα όμως θα στραφεί και στο χερσαίο πόλεμο. Στο μέλλον, η πρώτη φάση οποιοδήποτε πολέμου πιθανότατα θα καθοδηγείται από επίγεια ρομπότ ικανά για τα πάντα, από την αναγνώριση μέχρι τις άμεσες επιθέσεις. Η Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους που μπορούν να εκτοξεύουν αντιαρματικούς πυράβλους, χειροβομβίδες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει ρομπότ για την εκένωση πληγέντων και την εξουδετερώση εκρηκτικών. Η επόμενη γενιά μηχανών θα καθοδηγείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν τους αισθητήρες των ρομπότ για να χαρτογραφήσουν το πεδίο της μάχης και να προβλέψουν τα σημεία επίθεσης. Ακόμα και όταν τελικά επέμβουν ανθρώπινοι στρατιώτες, θα καθοδηγούνται από εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θα μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του εχθρού, όπως ήδη συμβαίνει στην Ουκρανία. Θα βασίζονται στις μηχανές για να καθαρίζουν αρκοπέδια, να απορροφούν τις πρώτες βολές του εχθρού και να αποκαλύπτουν κρυμμένους αντιπάλους. Εάν ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία επεκταθεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ένα πρώτο κύμα χερσαίων ρομπότ και εναέριων μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα μπορούσε να επιτρέψει τόσο στο ΝΑΤΟ όσο και στη Ρωσία να επιβλέπουν μια ευρύτερη γραμμή μετόπου από ό,τι οι άνθρωποι μπορούν μόνοι τους να επιτεθούν ή να υπερασπιστούν. Τελεία. Η αυτοματοποίηση του πολέμου θα μπορούσε να αποδειχθεί απαραίτητη για τη διάσωση ζώων αμάχων. Ιστορικά, οι πόλεμοι διεξήχθησαν και κερδίθηκαν σε ανοιχτά εδάφη όπου ζουν λίγοι άνθρωποι. Καθώς όμως η παγκόσμια αστικοποίηση τραβάει όλο και περισσότερους ανθρώπους στις πόλεις και οι μη κρατικοί φορείς στρέφονται σε τακτικές αστικού αντάρτικου, τα αποφασιστικά πεδία μάχης του μέλλοντος θα είναι πιθανότατα πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τέτοιες μάχες είναι πολύ πιο θανατηφόρες και πολύ πιο απαιτητικές σε πόρους. Συνεπώς, θα απαιτήσει ακόμη περισσότερα ρομποτικά όπλα. Οι στρατοί θα πρέπει να αναπτύξουν μικρά, ευέλικτα ρομπότ, όπως ρομποτικά σκυλιά, στους δρόμους και να πλημμυρίσουν τον ουρανό με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πάρουν τον έλεγχο των αστικών θέσεων. Θα καθοδηγούνται από αλγόριθμους, οι οποίοι θα μπορούν να επεξεργάζονται οπτικά δεδομένα και να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου. Το Ισραήλ έχει συμβάλει στην πρωτοπορία αυτής της τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας το πρώτο πραγματικό σμήνος μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Γάζα το 2021. Αυτά τα μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρέκαμψαν τις άμυνες της Χαμάς και επικοινωνούσαν μέσω ενός οπλικού συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για να λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις σχετικά με το που πρέπει να πάνε. Τελεία. Η χρήση μη επανδρωμένων όπλων είναι απαραίτητη και για έναν άλλο λόγο, είναι φθηνά. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι μια πολύ πιο προσιτή κατηγορία όπλων από ό,τι τα παραδοσιακά στρατιωτικά αεροσκάφη. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper, για παράδειγμα, κοστίζει περίπου το 1/4 του κόστους ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35. Και το MQ-9 είναι ένα από τα πιο ακριβά τέτοια όπλα. Ένα απλό μη επανδρωμένο αεροσκάφος πρώτου προσώπου μπορεί να κοστίζει μόλις $500. Μια ομάδα των 10 από αυτά μπορεί να ακινητοποιήσει ένα ρωσικό τάγκ αξίας $10 εκατομμυρίων στην Ουκρανία. Τους τελευταίους μήνες, περισσότερα από τα 2/3 των ρωσικών αρμάτων μάχης που κατέστρεψε η Ουκρανία καταστράφηκαν από τέτοια μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτή η προσιτή τιμή θα μπορούσε να επιτρέψει στα κράτη να στέλνουν σμήνι μη επανδρωμένων αεροσκαφών κάποια σχεδιασμένα να επιτηρούν, άλλα να επιτίθενται χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά. Αυτά τα σμήνι θα μπορούσαν στη συνέχεια να εξουδετερώσουν τα παραδοσιακά συστήματα αεράμινας, τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα να καταρρύπτουν ταυτόχρονα εκατοντάδες αντικείμενα. Ακόμη και όταν τα αμυντικά συστήματα επικρατήσουν, το κόστος της άμυνας κατά των σμηνών θα ξεπεράσει κατά πολύ το κόστος της επίθεσης για τον εχθρό. Η μαζική επίθεση του Ιράν με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους κατά του Ισραήλ τον Απρίλιο κόστισε το πολύ 100 εκατομμύρια δολάρια, αλλά οι προσπάθειες αναχέτησης των ΗΠΑ και του Ισραήλ κόστισαν πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τελεία. Η προσιτή τιμή αυτών των όπλων θα κάνει, φυσικά, την επίθεση πολύ πιο εύκολη με τη σειρά της ενισχύοντας τους λιτούς, μη κρατικούς δρόντες. Το 2016, οι τρομοκράτες του Ισλαμικού κράτους, ISIS, χρησιμοποίησαν φτηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να αντιμετωπίσουν την υποστηριζόμενη από τη ΣΥΠΑ προέλαση στη Συριακή πόλη Ράκα και την Ιρακινή πόλη Μοσούλη, ρίχνοντας πυρομαχικά μεγέθους χειροβομβίδας από τον ουρανό και δυσκολεύοντας τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις να στήσουν θέσεις αντιπυροβολικού. Σήμερα, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξουν αεροπορικές βάσεις των ΗΠΑ στο Ιράκ. Και οι Χούθη, η στρατιωτική ομάδα που ελέγχει μεγάλο μέρος της Ιεμένης, στέλνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να πλήξουν πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι επιθέσεις τους έχουν τριπλασιάσει το κόστος της ναυτιλίας από την Ασία προς την Ευρώπη. Σύντομα και άλλες ομάδες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στη δράση. Η Χεζμπολάχ και η Αλ-Κάιντα στη Μέση Ανατολή, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε περισσότερες περιφερειακές επιθέσεις, όπως και η Μπόκο Χαράμ στην Ιγυρία και η Αλ-Σαμπάμπ αλλού στην Αφρική. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη βοηθούν επίσης ομάδες πέραν της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ένα συνασπισμό συνονθίευμα φιλοδημοκρατικών και εθνοτικών πολιτοφυλακών στη Μιανμάρ χρησιμοποιεί ανακατασκευασμένα εμπορικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη για να καταπολεμήσει την άλλοτε τρομερή πολεμική αεροπορία της στρατιωτικής Χούντας. Τώρα, ελέγχει πάνω από το μισό έδαφος της χώρας. Η Ουκρανία έχει χρησιμοποιήσει ομοίως μη επανδρωμένα αεροσκάφη με μεγάλη αποτελεσματικότητα, ιδίως κατά τον πρώτο χρόνο του πολέμου. Σε περίπτωση κινέζικης αμφίβιας επίθεσης, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να βοηθήσουν και την Ταϊβάν. Αν και το Πεκίνο είναι απίθανο να εξαπολύσει πλήρη επίθεση στο νησί τα επόμενα χρόνια, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει διατάξει το στρατό της χώρας του να είναι ικανός να εισβάλλει στην Ταϊβάν μέχρι το 2027. Για να σταματήσουν μια τέτοια επίθεση, η Ταϊβάν και οι σύμμαχοί της θα πρέπει να πλήξουν έναν τεράστιο αριθμό εχθρικών επιθετικών σκαφών εισβολής μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μη επανδρωμένα συστήματα στην ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό αποτελεσματικά. Ως αποτέλεσμα, οι σύμμαχοι της Ταϊβάν θα πρέπει να προσαρμόσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην Ουκρανία σε ένα νέο τύπο πεδίου μάχης. Σε αντίθεση με τους Ουκρανούς, οι οποίοι πολέμησαν κυρίως στην ξηρά και στον αέρα, οι Ταϊβανέζοι θα βασίζονται σε υποβρύχια μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αυτόνομες θαλάσσιες νάρκες που μπορούν να μετακινούνται γρήγορα στη μάχη. Και τα εναέρια μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους θα πρέπει να είναι ικανά για μεγαλύτερους χρόνους πτήσης σε μεγαλύτερες εκτάσεις του ωκεανού. Οι δυτικές κυβερνήσεις εργάζονται για την ανάπτυξη τέτοιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και μόλις αυτά τα νέα μοντέλα είναι έτοιμα, η Ταϊβάν και οι σύμμαχοί της πρέπει να τα κατασκευάσουν μαζικά. Προσαρμοστείτε. Τελεία. Κανένα κράτος δεν είναι πλήρως προετοιμασμένο για μελλοντικούς πολέμους. Καμία χώρα δεν έχει αρχίσει να παράγει το υλικό που χρειάζεται για ρομποτικά όπλα σε κλίμακα, ούτε έχει δημιουργήσει το λογισμικό που απαιτείται για την πλήρη τροφοδοσία αυτοματοποιημένων όπλων. Αλλά ορισμένες χώρες έχουν προχωρήσει περισσότερο από άλλες. Και δυστυχώς, οι αντίπαλοι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν, από πολλές απόψεις, το προβάδισμα. Η Ρωσία, έχοντας αποκτήσει εμπειρία στην Ουκρανία, έχει αυξήσει δραματικά την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και χρησιμοποιεί πλέον μη επανδρωμένα οχήματα με μεγάλη αποτελεσματικότητα στο πεδίο της μάχης. Η Κίνα κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά εμπορικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η κινέζικη εταιρεία DJI ελέγχει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής εμπορικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Και λόγω της αυταρχικής δομής της Κίνας, ο κινέζικος στρατός έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επιδέξιο στην προώθηση αλλαγών και στην υιοθέτηση νέων αντιλήψεων. Μία από αυτές, που ονομάζεται Πολυτομεακός Πόλεμος Ακριβίας, συνεπάγεται τη χρήση από το Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό προηγμένων πληροφοριών, αναγνώρισης και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών για τον συντονισμό της δύναμης πυρός. Τελεία. Όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν τα υψηλότερης ποιότητας συστήματα και να δαπανούν τα περισσότερα για αυτά. Ωστόσο, η Κίνα και η Ρωσία κερδίζουν γρήγορα έδαφος. Η Ουάσιγκτον διαθέτει τους πόρους για να συνεχίσει να τους ξεπερνά, αλλά ακόμη και αν διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, θα μπορούσε να αγωνιστεί για να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά και βιομηχανικά εμπόδια για την ανάπτυξη των εφευρέσεών της στο πεδίο της μάχης. Ως αποτέλεσμα, ο Αμερικανικός στρατός κινδυνεύει να διεξάγει έναν πόλεμο στον οποίο η πρώτη τάξεως εκπαίδευση του και ο ανώτερος συμβατικός οπλισμός του θα αποδειχθούν λιγότερο αποτελεσματικά. Τα Αμερικανικά στρατεύματα, για παράδειγμα, δεν έχουν προετοιμαστεί πλήρως για να επιχειρήσουν σε ένα πεδίο μάχης όπου κάθε τους κίνηση μπορεί να εντοπιστεί και όπου μπορούν να στοχοποιηθούν γρήγορα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αιωρούνται από πάνω τους. Αυτή η απειρία θα ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη σε ανοιχτά πεδία μάχης όπως αυτά στην Ουκρανία, καθώς και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης ή στις μεγάλες εκτάσεις της Αρκτικής. Ο Αμερικανικός στρατός θα ήταν επίσης ιδιαίτερα ευάλωτος σε αστικά πεδία μάχης, όπου οι εχθροί μπορούν ευκολότερα να διακόψουν τις γραμμές επικοινωνίας των ΗΠΑ και όπου πολλά αμερικανικά όπλα είναι λιγότερο χρήσιμα. Τελεία. Ακόμη και στη θάλασσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν ευάλωτες στην πρόοδο των αντιπάλων τους. Οι κινέζικοι υπερηχητικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να βυθίσουν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα πριν προλάβουν να βγουν από το Pearl Harbor. Το Πεκίνο αναπτύσσει ήδη συστήματα επιτήρησης και ηλεκτρονικού πολέμου με τεχνητή νοημοσύνη που θα μπορούσαν να του δώσουν αμυντικό πλεονέκτημα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρο τον Ινδο-Ειρηνικό. Στον αέρα, το ικανό αλλά δαπανηρό F-35 θα μπορούσε να αγωνιστεί ενάντια σε σμήνη φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Το ίδιο θα μπορούσαν να κάνουν και τα βαριά θωρακισμένα άρματα μάχης Abrams και Bradley στο έδαφος. Δεδομένων αυτών των δυσάρεστων γεγονότων, οι στρατιωτικοί σχεδιαστές των ΗΠΑ έχουν δίκιο να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εποχή των εκστρατιών σοκ και δέος την οποία η Ουάσιγκτον μπορούσε να αποδεκατήσει τους αντιπάλους της με συντριπτική δύναμη πυρός έχει τελειώσει. Για να αποφύγει να καταστεί παροχημένος, ο Αμερικανικός στρατός πρέπει να προβεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να ξεκινήσει με το να ανατάξει τις διαδικασίες απόκτησης λογισμικού και όπλων. Η τρέχουσα διαδικασία αγοράς του είναι πολύ γραφειοκρατική, ρυψοκίνδυνη και αργή για να προσαρμοστεί στις ταχαίως εξελισσόμενες απειλές του μέλλοντος. Για παράδειγμα, βασίζεται σε δεκαετής κύκλους προμηθειών, οι οποίοι μπορεί να την δεσμεύουν σε συγκεκριμένα συστήματα και συμβάσεις πολύ καιρό μετά την εξέλιξη της υποκείμενης τεχνολογίας. Θα πρέπει, αντιθέτως, να συνάπτει συμφωνίες μικρότερης διάρκειας, όποτε αυτό είναι δυνατόν. Τελεία. Ομοίως, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιδιώξουν να αγοράζουν από μια ευρύτερη ομάδα εταιριών από ό,τι συνήθως χρησιμοποιούν. Το 2022, η Lockheed Martin, η RTX, η General Dynamics, η Boeing και η Northrop Grumman έλαβαν πάνω από το 30% του συνόλου των χρημάτων των συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας. Οι νέοι κατασκευαστές όπλων, αντίθετα, έλαβαν σχεδόν καθόλου. Πέρυσι, λιγότερο από το 1% του συνόλου των συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας πήγε σε εταιρείες που υποστηρίζονται από επιχειρηματικά κεφάλαια, οι οποίες είναι γενικά πιο καινοτόμες από τις μεγαλύτερες αντίστοιχες εταιρείες. Τα ποσοστά αυτά θα έπρεπε να είναι πολύ πιο ίσα. Η επόμενη γενιά μικρών, φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι απίθανο να σχεδιαστεί από παραδοσιακές αμυντικές εταιρείες, οι οποίες έχουν κίνητρο να παράγουν φανταχτερό αλλά ακριβό εξοπλισμό. Είναι πιο πιθανό να δημιουργηθούν όπως έγινε στην Ουκρανία, μέσω μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας που υποστηρίζει δεκάδες μικρές νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο Σμιθ είναι επί μακρόν επενδυτής σε εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας. Τελεία. Για να προσαρμοστούν για το μέλλον, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να κάνουν περισσότερα από το να μεταρρυθμίσουν απλώς τον τρόπο με τον οποίο αγοράζουν όπλα. Πρέπει επίσης να αλλάξουν τις οργανωτικές δομές και τα συστήματα εκπαίδευσης του στρατού. Θα πρέπει να κάνουν πιο ευέλικτη την πολύπλοκη, ιεραρχική αλυσίδα διοίκησης και να δώσουν μεγαλύτερη αυτονομία σε μικρές, εξαιρετικά κινητικές μονάδες. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει να έχουν ηγέτες εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις μάχης. Τέτοιες μονάδες θα είναι πιο ευέλικτες σε ένα κρίσιμο πλεονέκτημα δεδομένου του γρήγορου ρυθμού του πολέμου με τεχνητή νοημοσύνη. Είναι επίσης λιγότερο πιθανό να παραλύσουν εάν οι αντίπαλοι διακόψουν τις γραμμές επικοινωνίας τους με το αρχηγείο. Οι μονάδες αυτές πρέπει να συνδεθούν με νέες πλατφόρμες, όπως τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές. Τα αυτόνομα συστήματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ αποτελούν ένα πιθανό πρότυπο για το πώς θα μπορούσαν να λειτουργούν αυτές οι μονάδες. Κίνδυνοι και ωφέλη. Τελεία. Αυτή η νέα εποχή του πολέμου θα έχει κανονιστικά πλεονεκτήματα. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία ακριβίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λιγότερους αδιάκριτους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και επιθέσεις πυροβολικού, και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπορούν να γλιτώσουν τις ζωές των στρατιωτών στη μάχη. Αλλά τα ποσοστά των απολειών μεταξύ των αμάχων στη Γάζα και την Ουκρανία θέτουν εν αμφιβόλο την άποψη ότι οι συγκρούσεις γίνονται συνολικά λιγότερο θανατηφόρες, ιδιαίτερα καθώς μετακινούνται σε αστικές περιοχές. Και η άνοδος του πολέμου με τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει το κουτί της Πανδώρας με ηθικά και νομικά ζητήματα. Ένα αυταρχικό κράτος, για παράδειγμα, θα μπορούσε εύκολα να πάρει συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή πληροφοριών στη μάχη και να τα αναπτύξει εναντίον διαφωνούντων ή πολιτικών αντιπάλων. Η κινέζικη DJI, για παράδειγμα, έχει συνδεθεί με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των Κινέζων Ουιγούρων και η παραστρατιωτική ομάδα Wagner που συνδέεται με τη Ρωσία έχει βοηθήσει το στρατό του Μάλι να διεξάγει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά αμάχων. Οι ανησυχίες αυτές δεν περιορίζονται μόνο στους αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ισραηλινός στρατός έχει χρησιμοποιήσει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Lavender για να εντοπίζει πιθανούς μαχητές και να στοχεύει τα σπίτια τους με αεροπορικές επιδρομές στην πυκνοκατοικημένη Γάζα. Το πρόγραμμα έχει ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη. Σύμφωνα με το περιοδικό Σινε972, οι άνθρωποι ξοδεύουν μόλις 20 δευτερόλεπτα για να εγκρίνουν κάθε επίθεση. Τελεία. Στο χειρότερο σενάριο, ο πόλεμος με τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την ανθρωπότητα. Πολεμικά παιχνίδια που διεξήχθησαν με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στον OpenAI, Meta και Anthropic διαπίστωσαν ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να κλιμακώνονται ξαφνικά σε κινητικό πόλεμο, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού πολέμου, σε σύγκριση με τα παιχνίδια που διεξήχθησαν από ανθρώπους. Δεν χρειάζεται πολύ φαντασία για να καταλάβει κανείς πως τα πράγματα θα μπορούσαν να πάνε τρομερά στραβά αν αυτά τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούνταν πραγματικά. Το 1983, ένα σοβιετικό σύστημα ανίχνευσης πυράβλων ταξινόμησε λανθασμένα το φως που αντανακλάται από τα σύννεφα ως επερχόμενη πυρηνική επίθεση. Ευτυχώς, ο Σοβιετικός στρατός είχε έναν άνθρωπο στρατιώτη υπεύθυνο για την επεξεργασία του συναγερμού, ο οποίος διαπίστωσε ότι η προειδοποίηση ήταν λανθασμένη. Αλλά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να μην υπάρχει άνθρωπος για να ελέγξει διπλά τη δουλειά του συστήματος. Ευτυχώς, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι πρέπει να συνεργαστούν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά τη συνάντηση κορυφής τον Νοέμβριο του 2023, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Κινέζος ομόλογός τους δεσμεύτηκαν να συζητήσουν από κοινού θέματα κινδύνου και ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης και ο πρώτος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στη Γενέβη το Μάιο. Αυτός ο διάλογος είναι απαραίτητος. Ακόμα και αν η συνεργασία μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων ξεκινήσει σε μικρό βαθμό, επιτυγχάνοντας ίσως τίποτα περισσότερο από την καθιέρωση κοινής γλώσσας σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον πόλεμο, θα μπορούσε να θέσει τα θεμέλια για κάτι μεγαλύτερο. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, μια εποχή ανταγωνισμού μεγάλων δυνάμεων σημαντικά πιο έντονη από τον σημερινό ανταγωνισμό είπα Κίνας, η Σοβιετική Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν να οικοδομήσουν ένα ισχυρό καθεστώς μέτρων πυρηνικής ασφάλειας. Και όπως και οι Σοβιετικοί, οι Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν κίνητρα να συνεργαστούν με την Ουάσιγκτον για τον έλεγχο των νέων όπλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν διαφορετικά παγκόσμια οράματα, αλλά καμία από τις δύο δεν θέλει οι τρομοκράτες να αποκτήσουν στην κατοχή τους επικίνδυνα ρομπότ. Μπορεί επίσης να θέλουν να εμποδίσουν άλλα κράτη να αποκτήσουν τέτοια τεχνολογία. Οι μεγάλες δυνάμεις που διαθέτουν τρομερή στρατιωτική τεχνολογία έχουν σχεδόν πάντα ένα αλληλοεπικαλυπτόμενο συμφέρον να την κρατήσουν για τον εαυτό τους. Τελεία. Ακόμη και αν η Κίνα δεν συνεργαστεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η δική τους στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους. Θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διακρίνουν μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών στόχων. Πρέπει να τα διατηρούν υπό ανθρώπινη διοίκηση. Θα πρέπει να δοκιμάζουν και να αξιολογούν συνεχώς τα συστήματα για να επιβεβαιώνουν ότι λειτουργούν όπως προβλέπεται σε πραγματικές συνθήκες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να πιέσουν άλλες χώρες συμμαχικές και αντίπαλες να υιοθετήσουν παρόμοιες διαδικασίες. Εάν άλλα κράτη αρνηθούν, η Ουάσιγκτον και οι εταίροι της θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν οικονομικούς περιορισμούς για να περιορίσουν την πρόσβασή τους στη στρατιωτική τεχνητή νοημοσύνη. Η επόμενη γενιά αυτόνομων όπλων πρέπει να κατασκευαστεί σύμφωνα με τις φιλελεύθερες αξίες και τον καθολικό σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό απαιτεί επιθετική ηγεσία των ΗΠΑ. Ο πόλεμος είναι δυσάρεστος, βάναυσος και συχνά υπερβολικά μακρύς. Είναι ψευδαίσθηση να πιστεύουμε ότι η τεχνολογία θα αλλάξει την υποκείμενη ανθρώπινη φύση των συγκρούσεων. Αλλά ο χαρακτήρας του πολέμου αλλάζει τόσο γρήγορα όσο και ριζικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει επίσης να αλλάξουν και να προσαρμοστούν, και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πρέπει να το πράξουν ταχύτερα από τους αντιπάλους της χώρας τους. Η Ουάσιγκτον δεν θα τα καταφέρει ακριβώς σωστά, αλλά πρέπει να τα καταφέρει λιγότερο λάθος από τους εχθρούς της. Πηγή, Foreign Affairs.